En podcast fra NRK.
Grunnloven. Det klinger ganske fint. Grunnloven. Alle lovers lov. Men hvorfor lar vi livene våre bli styrt av en 210 år gammel lov som noen menn ble enige om på Eidsvoll i 1814? Hvorfor skal akkurat denne loven bestemme over deg i dag? Er den virkelig så viktig? Eller er grunnloven litt oppskrytt? Jeg heter Anine Kjærulf. Jeg forsker på grunnloven. Jeg underviser i grunnloven. Grunnloven er en stor del av livet mitt. Og faktisk er den en ganske stor del av livet ditt også, selv om du kanskje ikke tenker så mye på den. Likevel er det mange som nesten ikke vet noen ting av det som står i den. Eller hvorfor vi har den i det hele tatt. Derfor mener jeg grunnloven burde være pensum. For at du skal skjønne hvor mye grunnloven påvirker ikke bare samfunnet vårt, men livet ditt, skal vi gjøre to ting. Det ene er at vi skal ut på tur, for det er noe jeg skal vise deg.
Da må jeg bare ta på meg et par sko, og så tar jeg på meg jakken. Kaldt.
Det er nemlig flere som passer på grunnloven i Norge i dag. Du og jeg, for eksempel. Det visste du kanskje ikke. Det skal jeg fortelle mer om senere. Men hva skjer hvis vi blir uenige om hva det som står i grunnloven betyr? Hvem er det da som bestemmer hva som er rett? Hvem skal vokte vokterne, liksom? Det finnes noen som har siste ord om hva grunnloven egentlig sier, som alle vi andre må høre på. Og jeg skal ta deg med i denne noen. Og mens vi er på vei til grunnlovens supervoktere, så skal vi gjøre ting nummer to. Bli med meg på et lite eksperiment. Prøv å se for deg dette. Et samfunn helt uten lover og regler. Ganske deilig, egentlig. Ingen dumme eller inhabile politikere som bare sier at det er vanlige folks tur. Nei, i denne varianten av samfunnet er det vanlige folks tur. Til alt! Du kan gjøre akkurat hva du vil. Ta med deg en ny bukse fra butikken. Selv om du glemte lommebok og mobil hjemme. Eller spise en femretters middag på en fin restaurant uten å betale. For et drømmesamfunn! Men litt kronglete også, kanskje. I veikryss, for eksempel. For hvem er det som skal kjøre? Og hvem er det som skal vente? Ikke engang drap eller voldtekt ville være forbudt, for uten regler så er det jo den sterkestes rett som gjelder. Og det kunne jo bli litt dumt for de som var snille og ikke sterkest. Og tenk, uten regler så kan jo alle kjøre bil. Barn og fulle folk også. De kan kjøre så fort de vil. Det er jo ingen politi til å passe på oss, for vi har jo ikke noe storting til å lage lover eller noen regjering til å bestemme at lovene blir fulgt. Og ikke noe forsvar mot ytre fiender heller, for det finnes jo ikke landegrenser. Norge eksisterer ikke. Så hva skal til for at vi kan unngå kaos og ubesluttsomhet, lovlig butikktyveri og sjåfører på 5 år som kjører 140 i motsatt kjøreretning? Jo, da trenger vi en grunnlov. Hva vet du om grunnloven egentlig? På vei til disse supervokterne av grunnloven, så kan vi jo høre hva noen tilfeldige folk vet om grunnloven.
Det ble laget i 1814.
På Eidsvoll?
Masse menn.
Nord-Norge fikk ikke være med og undertegne, fordi det var for lang reisevei for kort tid.
Veldig glad i grunnloven og demokratiet. Det er jo det som styrer hverdagen vår, egentlig.
Det første som kom ned, det er 17. mai.
17. mai.
Tryggheten vi har i samfunnet vårt.
Mange vet hvor og når den ble skrevet, men ikke mange vet hva som står i grunnloven. Det er jo ikke så rart. Men etter den lille turen vår innom det lovløse samfunnet der femåringer kjører bil, kan vi jo kanskje tenke at det kunne være greit å ha noen regler likevel. Sånn at livet blir litt mer forutsigbart. Reglene kan vi gjerne kalle lover. Og nå nærmer vi oss hva denne episoden egentlig handler om. Grunnloven er loven bak alle de andre lovene. Eller over, egentlig. Det er den som bestemmer rammene for de andre lovene. Tenk deg reisverket i et hus, med alle bærebjelkene. De som alt annet bygger på, og som holder det oppe. Sånn er Grunnloven. Grunnloven er en slags samfunnskontrakt, der vi blir enige om å gi en del av den makten vi har til staten, så vi vanlige folk slipper å bestemme alt. Og for at ikke én person skal ha all makten, sånn at vi kan bli et diktatur, så sier Grunnloven at makten skal deles mellom tre statsmakter. Stortinget, regjeringen og domstolene. Men hvordan kommer vi på alt dette her? Og når? Og hvorfor? For å finne ut av det, vil jeg at du skal bli med meg tilbake til en lang, smal sal med harde trebenker på Eidsvoll for 210 år siden. Det er vår 1814. Vi står her inntil veggen og titter på de 112 mennene som nå snart har skrevet ferdig loven som hele samfunnet vårt bygger på. Hvilket samfunn er det de lever i? Nå i 1814 er vi nettopp blitt et eget land. Vi ligger ikke lenger under danskene, som hadde regjert over oss i mange hundre år. Mennene som sitter her er folkevalgt, eller mannevalgt da. Damer har jo ikke stemmerett. Ikke alle menn heller. Disse 112 mennene, i riksforsamlingen, som vi kaller dem, vil gjerne at Norge skal bli en selvstendig stat etter danske styret. Da må de lage noen lover som sier hvordan landet vårt skal fungere. Hvem skal styre? Hvor mye frihet skal folk ha? Og hvordan skal vi kunne endre grunnloven hvis det trengs? Og hvor fikk de 112 mennene disse tankene fra? Riksforsamlingen syntes det var mye bra med revolusjonen i Frankrike. Og en frigjøring på den andre siden av havet. Der hadde USA litt tidligere fridd seg fra England og blitt sitt eget land. De hadde nettopp laget seg en grunnlov og kommet frem til tre ting som ble særlig viktige. Folkesuverenitet. Det betyr at folket skulle være med og bestemme. Maktfordeling. Makten skulle deles mellom flere, sånn at de ulike statsmaktene, som er det vi i Norge kaller Stortinget og regjeringen og domstolene, kan følge med på hverandre og passe på at ingen misbruker makten de har fått av folket gjennom grunnloven. Menneskerettigheter. I opplysningstiden på 1600- og 1700-tallet ble vi veldig opptatt av vitenskap og fornuft og toleranse og frihet. Og blant dem tanker om ytringsfrihet og religionsfrihet. At vi ikke trengte å drepe hverandre hvis vi var uenige om hvilken gud som var best, for eksempel. Og at vi kunne mene og si ting, selv om kongen var uenig med oss. Og at alle mennesker, ikke bare de rike, skal dømmes likt og ha krav på rettferdige rettssaker. Altså menneskerettigheter. Disse tre ideene om folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter, pluss noen fler, var altså utgangspunktet da mennene samlet seg på Eidsvoll. Store ideer ble i 1814 til 112 mer detaljerte paragrafer som ble reisverket til Norge, den norske grunnloven. Og her kommer en liten quiz. Hvilken dag ble grunnloven vedtatt? Her får du et hint. 17. mai. Så det vi egentlig feirer på vår nasjonaldag er grunnloven. I 2014 ble grunnloven 200 år. Mye har jo endret seg på den tiden. Vi er blant annet blitt enda mer opptatt av menneskerettigheter. Så vi la til en god del av dem i et eget kapittel. Derfor har grunnloven nå 121 paragrafer. Dessuten finnes den nå både på nynorsk og bokmål, og det var på tide. Så hva står det egentlig om disse tre ideene? Folkesuverenitet, maktfordeling og menneskerettigheter i grunnloven?
De fleste har jo sett Stortinget.
enten på ordentlig eller på bildet. Og veien opp til Stortinget kalles Løvbakken, fordi den voktes av to løver. Stortinget vår første statsmakt, og en av tre statsmakter som deler makten i Norge. Vi kaller Stortinget den første statsmakt, fordi det den som liksom mest vår. Det grunnloven som gjør at det vi, folket, som velger dem som sitter på Stortinget. Og så det våre folkevalgte som lager lovene våre. Lover om alt det jeg snakket om i starten. Trafikkregler, forbud mot voldtekt og drap og tyveri, og en masse annet selvsagt. Grunnloven sikrer oss altså muligheten til å velge hvem som bestemmer, og så fordeler den den bestemmelsesmakten. Det gjør oss til et maktfordelt demokrati. Og når grunnloven sier at lovene må være like for alle, og at ingen kan dømmes uten en rettferdig rettssak i uavhengige domstoler, så gjør den oss til en rettsstat også. Selve dette stortingsbygget, det rundt, og så har det sånne dører rundt hele, eller sånne buer for å vise åpenhet i alle retninger, for her skal alle være velkomne, for Stortinget, det tilhører oss, folket. I tillegg til å lage lover, bestemmer Stortinget hvor mye penger vi kan bruke, på sykehus og broer og politi og alt annet, og hvordan pengene skal samles inn fra oss i form av skatter. Og så kontrollerer de at regjeringen og alle departementene og etatene gjør det de skal. Og så kan Stortinget gjøre noe annet viktig. De det eneste som kan endre grunnloven. Og hvordan gjør de det? For det trengs jo å endre grunnloven innimellom. Samfunnet forandrer seg jo.
Stortinget da klar til å gå til votering, og vi voterer først over...
Når Stortinget stemmer over lover til vanlig, må flere enn halvparten være enige. Men... Når Stortinget skal endre grunnloven, må minst to tredjedeler stemme for. Og den stemmingen, den skjer ikke over natten. Der la Riksforsamlingen fra 1814 inn en skikkelig brems. For å endre grunnloven, så må ett storting foreslå endringen, og så må de vente på stortingsvalg. Og så, når de nye stortingsrepresentantene på plass, kan de stemme over om endringen skal gjøres eller ikke. Grunnen til at vi gjør det sånn, at grunnloven vår. Derfor skal vi, folket, gjennom stortingsrepresentantene vi stemmer på, være med på å bestemme hvis samfunnskontrakten vår skal endres. La oss komme oss ut på gaten igjen og finne den andre statsmakten grunnloven har gitt oss.
Hvis jeg snur meg nå, og sånn at jeg har Stortinget i ryggen, så ser jeg rett opp på slottet, og der bor kongen. Han jo en sentralfigur, selv om jeg vet at han ikke bestemmer fullt så mye nå som han gjorde i gamle dager. Men når vi leser grunnloven, så ser vi at han faktisk har ganske mye makt ennå. Etter grunnlovens paragraf 3 så står det at den utøvende makt hos kongen. Og det betyr at kongen skal passe på at det Stortinget bestemmer, det skjer på ordentlig. Og kongen, altså ordet kongen, det tolkes nå i våre dager, ikke i gamle dager da. Men nå så tolkes det som kongen i statsråd. Og i all verden betyr det? Jo, det betyr regjeringen. I praksis så betyr det at kongen hverken bestemmer eller befaler, men at det regjeringen som gjør det. Men hver fredag klokken 11 så ser du sånne sorte biler som kjører opp der, og det regjeringen som kjører opp til statsråd som faktisk inne på slottet.
Selv om det står i paragraf 12 at kongen velger selv sitt råd, så gjør han ikke det. Det var i gamle dager. I nye dager så det statsministeren som velger sitt råd, og det rådet, det kaller vi regjering. Men når regjeringen skal bestemme viktige ting, så må det skje i det som kalles statsråd, som et møte på slottet hos kongen. Under regjeringen, i denne andre statsmakten, ligger det departementer og direktorater og forsvaret og politiet og universiteter og sykehus og kommuner og skoler og svømmehaller og biblioteker og det aller meste annet som ikke stortingsting. Så nesten alt det vi tenker på som staten, det ligger i denne statsmakten her. Ok, så grunnloven har delt makten i landet vårt mellom tre for å sørge for at folket får bestemme. Vi har vært på Stortinget, den første statsmakten, og vi har vært innom slottet der den andre statsmakten, regjeringen, fatter viktige beslutninger. Og nå har vi kommet frem til den tredje statsmakten og målet for reisen vår. Domstolene. Men ikke hvilken som helst domstol. Vi skal inn i Høyesterett.
Nå vi her, utenfor det imponerende bygget som Høyesterett. Her inne sitter høyesterettsjustitiarius og alle de andre høyesterettsdommerne. De lever av å tolke lover og grunnlover. Så nå skal vi gå inn her og banke på hos en av dem. For vi må jo få svar på det spørsmålet vi startet med. Hvis statsmaktene uenige om det som står i grunnloven, hva det egentlig betyr, hvem det da som har siste ord? Det en del trapper å gå her, så på veien så skal jeg fortelle deg hvorfor domstolene så viktige for grunnloven vår. Da må vi tilbake til lovene. Nå vet vi at det Stortinget, eller vi da, som lager lovene. Og så det regjeringen, eller politiet, som passer på at folk følger lovene i praksis. Men hvis politiet kanskje bommer på hvem som skal ha straff, eller vi borgere begynner å krangle om hvem som har rett, hvem skulle arve den kule karaflen til tante Turi? Kan jeg sage ned det stygge treet til naboen som skygger for solen? Kan man bygge vindmøller akkurat der hvor reinsdyrene beiter? Da må jo noen avgjøre hvem som har rett. Det det den tredje statsmakt, domstolene, som gjør. Det tre trinn, eller levels, i domstolene. Tingretten, som det 23 av i landet. Lagmannsretten, som det 6 av. Og høyesterett, som det bare 1 av. De en slags pyramide med høyesterett på toppen. Grunnen til at det sånne levels at hvis det blir feil på ett trinn, så kan man prøve noen ting på nytt og kanskje enda grundigere på trinn 2. Og en helt sjelden gang på trinn 3. De aller fleste sakene blir imidlertid avgjort i tingretten på level 1. Domstolene trenger ikke å være populære, og det viktig. Høres det rart ut? Stortinget og regjeringen, de må være populære, de må bli likt av folk for å bli valgt, men det gjelder ikke domstolene. Dette faktisk veldig viktig. For ingen av oss synes det særlig populært å bli dømt for noe, for eksempel for å ta den boksen uten å betale. Hvis domstolene måtte være populære for å beholde makten, så ville de aldri frifunnet skikkelig upopulære folk som alle mente var mordere, for eksempel. Selv om bevisene for at de faktisk var mordere var for dårlige. Og fordi domstolene av og til må si at en av de andre statsmaktene, de populære og folkelige avhengige, om du vil, har gjort noe feil. Staten synes nemlig ikke det noe gøy å bli dømt for å ha gjort noe feil. Særlig siden det de selv som har laget de lovene de har bommet på. Ikke det særlig populært heller. Derfor det kjempeviktig at domstolen uavhengig og kan komme med upopulære dommer. Vi banker på hos dommer Borgar Høgetveit Berg. Han en av de høyst erverdige rikets øverste dommere. Det faktisk som man snakker til høyesterettsdommere, når man i retten da. Ellers ville det jo blitt veldig tungvint for ektefellene deres å rope dem inn til middag, for eksempel. Hei!
Hei!
Kan vi komme inn til deg?
Absolutt!
Hei, gode medborgar! Kan du, som ekte høyesterettsdommer, hjelpe meg med svaret på dette? Hvis Stortinget eller regjeringen mener at noe lov etter grunnloven, mens dere i høyesterett mener at det ikke lov etter grunnloven, hvem det da egentlig som har siste ord, og hvorfor?
Det Høyesterett. Det står i grunnloven paragraf 88 at Høyesterett dømmer i siste instans. Og grunnen til at man gjør det, er at med den av statsmaktene som driver mest med tolking av lover, og grunnloven jo lova over alle lover, så vi tolker den også. Og noe må jo passe på at de to politiske statsmaktene helt seg innenfor grunnloven, og denne noen som passer på, det oss. Og så Høyesterett. Det kan være fristen av og til for politikere å gi lov som ligger litt på kanten, kanskje utfordrer grunnloven, dersom påfunnet populært blant velgerne. Og fordi flertallet på Stortinget bestemmer og prøver å være populære, så det ekstra viktig med ei statsmakt som ikke så opptatt av hva som mest populært. Men om jeg får lov, så det tross alt med eller jeg som har det siste ordet, dersom Stortinget mener at vi i Høyesterett helt på jordet, så kan det jo bare endre grunnloven. Men det tar jo litt tid, slik at velgerne får god tid til å tenke seg om og teste forslaget på valgomaten. Så selv om Høyesterett dømmer siste instans, så det egentlig Stortinget, eller altså alle de andre, folket, som har det siste ordet om hva som skal stå i grunnloven men lever jo tross alt i et folkstyre.
Så Høyesterett har siste ord om hva det som står i grunnloven egentlig betyr. Og vi lar livene våre bli styrt av en 210 år gammel lov, fordi den gir oss et maktfordelt demokrati og en rettsstat. Takket være Høyesterett, de andre domstolene, Stortinget og regjeringen, så funker denne gamle loven til alt dette, også i dag. Jeg heter Anine Kjærulf. Jeg er jurist og ørlite grann grunnlovsnerd. Etter denne rundturen i grunnloven vil jeg at du tar med deg disse tre punktene. 1. Grunnloven er spillereglene for spillet samfunnet. 2. Samfunn uten grunnlover i en eller annen form kan bli kaotiske og lede til maktmisbruk. 3. De fleste av oss tenker kanskje ikke så mye på grunnloven når vi stemmer, men vi kan faktisk være med på å endre den, og dermed også samfunnets spilleregler ved hvert valg. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om jakten på den gode søvn. Neuropsykolog Thomas Myklebust gir deg tips til hvordan du får sove godt om natten.
Burde vært pensum er laget av Lyder Produksjoner for NRK. Produsent Tine Eide, eksekutivprodusent Christian Marstrander, lyddesign ved Sondre Myrhol, musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen, og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen.